Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Legas Heini Bauer.
La 28 de julio alvenis en Svislando per aviadilo el Japanujo 36 vietnamaj rifuĝintoj. Ili aldonigis al 700 vietnamanoj kiu jam antaŭe estis en Svislando kaj ĝuas la staton de rifuĝintoj. La venko de la nord-vietnama komunismo en Vietnamo signifis por multaj homoj tie, kiuj havis aliajn politikajn ideojn, personan katastrofon. Kaj nuntempe multaj provas forkuri el sia patrujo helpe de primitivaj boatoj. Tiel okazis ankaŭ kun la 37 vietnamanoj, el kiuj 35 do ĵus alvenis en Svislando. Ili drivis con grandai suferoi en ne suficia boato en la sud-China maro ie inter Vietnamo cae Taiwano, ciam Svissa scipo, nome la Freit scipo Los Andes, trovis ilin cae savis ilin. La Svissa scipo estis directita al Japanujo, cae tie la vietnamanoi estis elscipigitai. Japanujo tamen ne volis accepti ilin pro causoi neconitai. Eble ili jam akceptis grandan nombron de tiaj rifuĝintoj, kaj pro tio, ke Svisa ŝipo savis la homojn, la japana registaro, antaŭ ol permesi la elŝipiĝon, postulis la garantion de iu alia ŝtato akcepti la rifuĝintojn. Tiun promeson donis la svisa registaro post interveno de la svisa konsulo en Osaka, kiu mem iris sur la ŝipon, cae in interrilato con la alta commissariato por rifugintoi de la unuigitae nazioi. Por la superado de ciui burocratae complicajoi, la 35 vietnamanoi povis flugi al Svislando. Tie, ili estis acceptitae de la officistoi de la Svissa Centro por rifugintoi cae conducitae unue alla Federazia Centreio por rifugintoi in Altstetten, Cantono Sankt Gallen. Tie occupicis pri ili vietnama geedza paro, kio cetere officas en la proxima Pestalozzi villaggio. La rifugintoi restatos 2-3 monatoin en Altstetten, kie ili conaticios con la cutimoi in Irlando, ca intense devas studi nian lingvon. Crome in tiu tempo oni serchos por ili laboron lau la profesioi kion ili havas. En la gruppo pri cium mi parolas, trovicias tre multae profesioi, cil cudristino, mecanicisto, fiscisto, tailoro, cae crome, studentoi cae infanoi. La elspesoin por tio integrigo de la rifugintoi portas la Federazia Casso. Mi tiel detale prescribis citiun cason, char exemploi estas pli instruae ol teorio. Effective, ci tiu caso estas nur unu inter multae aliae, char Svislando havas longan tradizion cae practicon in la tractado de rifugintoi. Nun tempe oni preparas novan legion pri rifugintoi, kiu collectas la diversain existantain legion cae decretoin. En tiu legio, la principio de asilo estas definita in jena maniero cae tio estas la unua foio che stato definas tion nocion. La asilo estas la protecto donita al persono kiu estas rifuginto, gi enhavas la raiton logi en Svislando. Rifuginto estas persono kies vivo au corpa integrezzo estas minizatai al lia, en lia heim lando, do kies liberezzo estas minazata au kiu devas vivi sub netolerebla psica premo. En la historia Svislando devis jam ofte accepti rifugintoin. La unua estis la hugenotoi, kiu devis forlassi Francujon pro religiae causoi. Sekvis la nobeluloi dum la Franca revolucio, kiui estis persecutitai pro la aparteno al sia classo. La samo ripeticis post la Russa revolucio. Venis la lasta jacentoi, poloi persecutitai pro sia nazietzo, democratoi el Germanujo, cae en nia jarcentoi dec miloi da judoi persecutitai en Germanujo pro sia raso. Sed shainas che la fluo de rifugintoi neniam cessas. Venis hungaroi en 1956, cechoi en 1968, chileanoi en 1973, cae nun tempe vietnamanoi, sed la listo estas tute mal completa. En la junia bulteno de la Alta Commissariato de la Unuigitae Nazioi por rifugintoi, quie sidejo estas en Genevo, trovicas plurpagia articolo pri Svislando cae gia tradizio quel haveno por rifugintoi. Gi mencias che nun tempe 30.000 rifugintoi el 40 landoi vivas en Svislando cae tie havas la raiton labori. Ilia nombro ne estas calculita inter tiu de la exterlandae laboristoi. La nombro de personoi quio estas reconitai quel rifugintoi estis en la lastae jaroi mese 1000. Necessas por ricevi la raiton je asilo, tio signifas esti reconita quel rifuginto, che la concernae homoi ne povas reiri en sian patruion, pro la diversae formoi de persecuto menciitai. En la lasta jaro, la Svisa Parlamento decidis 8,5 milionoi da francoi, 4,5 milionoi da dolaroi, por la helpo al rifugintoi en Svislando, sed ancora foie la duono de tiu sumo estas elspezita de privatai help-organisoi. Existas 8 tiai organisoi, kiu lau diversai quelcoi religiai vidpunctoi occupicia speciale por certai gruppoi de rifugintoi. Con ili la Federazia Officeio, kiu appartenas alla Ministerio por Justizo cae Polizo, kun laboras, cae tia maniere privatai cae statai instanzoi cune clopotas por faciligi la sorton de la senheimuloi. La Svisa popolo generale subtenas tiaen clopodoin, sed mi ne volas casci che anca ocasas contraventoi. Tie la popolo de Zürich plebiscite malacceptis lastan jaron crediton por stipendioi al rifugintai studentoi, sed poste tui formicis privata comitato por correcti tion deciton per mono el privatae poscioi.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.